Okei, aloitellaan tänään, eli periaatteessa molempia ollaan käsitelty tänään, taulukkoja ollaan tehty ensimmäistä demoista asti niissä taunoissa, mutta ei olla niin kuin kovin puhuttu siitä, mistä on kyse, ja sitten joka demon palautuksessa on katsottu vielä, sitten, miten se sama tehtäisiin silmukalla. Ja nyt toivoisin, että olette tehneet sitä liukuhihnajuttua, niin siellä liukuhihnajutussahan periaatteessa jokainen on, joka on vähänkin pitemmälle tehtäviä mennyt, niin joutunut itse keksimään silmukan. Ja jos se liukuhihnahommassa onnistuu se silmukka, niin yhtään sen vaikeampi se ei ole täälläkään. Meillä on vain eri syntaksi sille samalle asialle. Eli ne olisi tämän päivän aiheet, kunhan niihin ehitään. Ensi kerran demoissa on taunoihin tullut pienen sorttinen muutos, eli taunossa ette voi enää ottaa niin kuin näitä alkioita niin kuin mistä tahansa. Eli teillä on oltava indeksimuuttuja, niin kuin tässä on tämä i, joka on nyt, i-arvo on 0, niin se tarkoittaa silloin, että se i tavallaan on tämän 23 kohdalla, ja tämän 23 te voitte ottaa jonnekin. Mutta jos se on 4-5 haluatte, niin sitä te ette voi ottaa, jos ei teillä ole indeksimuuttujaa sillä kohdalla. Ja sitten mä voin ottaa tuon 4-5 tuolta. Ja sitten jos se jostain syystä pitäisi vaikka lisätä tuohon kakkosen, sehän ei ole tämän taunun tehtävä, niin sitten se indeksimuuttuja tietysti pitäisi saada sen kohdalle. Että ainoa, mistä voitte niin kun ottaa tai laittaa, niin on se, mihinkä kohti teillä on tuo indeksimuuttuja olemassa. Ja nyt se toimii niin kun enemmän oikeasti, että ei saa ihan missä tahansa repiä, ja ne algoritmit niin kun silloin tarvitsee tehdä huolellisemmin. Jop. Eli älkää ruvetko kirjoittamaan ne hullun lailla nyt sitten viestejä tänne viereen, että taunu ei toimi. Et lukekaa ensiksi se, mitä sinä piti tehdä. Muuten näissä demoissa on noita oljenkorsia ja muita, ja aivan niitä edellisten sovelluksia. Niissä pitäisi olla videot niistä, niin niillä pääsette perille vähän niihin tehtäviin. Okei, eilen näytin tuon, että mikä on yksi syy niille stringbuilderille, että me periaatteessa voidaan tehdä asioita stringeilläkin, mutta heti jos me ruvetaan muuttelemaan tätä stringejä, niin stringiähän ei voi muuttaa, eli kaikki temput, millä stringiä muutettiin, se tarkoitti, että se loi uusia jonoja. Ja mä näytin teille tuon esimerkki, että jos me vaikka sen stringin perään aina liimataan uusia asioita, niin me saadaan äkkiä melkein 1000 kertaa hitaampi sovellus kuin sillä, että me käytetään siihen tarkoitettua tietotyyppiä, eli tässä tapauksessa string builderia, joka oli tarkoittu semmoisesti, että sitä voi nimenomaan muutella. Eli sillä te voitte niin kuin valita siihen, että onko se teidän koodi hidasta vai ei. Eli se string on hirveän edullinen silloin, kun sitä viedään parametrina jonnekin, koska ei tarvitse viedä sitä koko jonoa. Ja sen muuttumattomuuden ansiosta se uskalletaan viedä parametrina, eli tarkoittaa, että viedään se viite ja kaveri saa sen viitteen, mutta se ei sen viitteenkaan ansiosta pääse muuttamaan sitä. Eli se on yksi syy, miksi se string on niin kuin muuttumaton tyyppi, että kaikkialle, minne sitä pitää aina kopioida, niin ei tarvitse koskaan kopioida, kun viedään vaan aina sitä viitettä kuljetellaan. Ja sitten, missä on pakko muutella, niin sitten käytetään toista tietotyyppiä siihen tilalle. Tuo jäi näyttämättä näistä tietotyypeistä, että kun meillä on eri lukutyyppejä, niin nyt tuossa on esimerkki, missä 100 miljoonaa kertaa tehdään joku asia. Eli meillä on ensin kokonaislukusumma tuossa, ja me 100 miljoonaa kertaa käydään siihen lisäämässä joku luku, ja pistetään toi tuosta pyörimään, eli se intti-homma valmistui, longi-homma valmistui, eli jos me tehdään tämä lasku inteillä, niin siinä ei kauan nokka tuhissu, mutta koska se intin arvoalue on rajattu, niin se laskukin on ihan mitä sattuu. Eli se on aina ongelma, itse asiassa jo 2 intin lisääminen on ongelma, että jos lisäätte 2 inttiä, 2 miljardia plus 2 miljardia, niin se menee yli sitä rajasta, ja silloin me ollaan pulassa. No, longilla tämä lasku meni oikein. Se longi on pikkasen hitaampi laskemaan, melkein puolet hitaampi. No, sitten on semmoinen tietotyyppi kuin float. Naapurin poika voi sanoa teille, että käyttäkää floattia. Mä sanon, että älkää ikinä käyttäkö, koska siinä ei mitään hyötyä, koska se on liian epätarkka niin kuin oikeasti laskemiseen. Eli tulos on nyt ihan mitä sattuu. Sitten meillä on tietotyyppi joka vähän laski sinne päin, mutta ei laskenut sekään ihan oikein. Eli tuo longin vastaus on oikein, niin kuin sen pitäisi olla. Eli dapulin se tulos mahtuu, mutta koska dapulissa loppuu ne desimaalit kesken, niin se rupeaa sitten vähän laskemaan niitä desimaaleja, jos läväärin. No sitten on vielä yksi tietotyyppi desimaali, mikä laskee vähän samalla tavalla kuin te laskette kymmenjärjestelmässä, eli periaatteessa pystyy laskemaan vaikka kuinka isoja lukuja tarkasti. Mutta hinta on sitten se, että se on sairaan paljon hitaampi. Eli nyt taas tarvitsee niin kuin sen mukaan, mitä te olette tekemässä, niin osata valita se oikea tietotyyppi. Että nopeusjutut ei ole enää kovin merkittäviä niin kuin jonkun intin ja dapulin välillä, että se olisi niin kuin syy olla käyttämättä toista. Ja tässä tapauksessa long olisi ehkä ollut tietyssä mielessä niin kuin paras tuohon, että se laskee oikein laskua, mitä me oltiin tekemässä. Joo. Voitte itse katsoa sitä koodia siinä, jos kiinnostaa. No sitten eilen tehtiin se, mikä muutti krokotiilia tiilitaloksi, ja sehän toimi sillä tavalla, että me haluttiin löytää se T sieltä, eli tuotiin parametrina T, ja sitten etittiin sieltä jonosta sitä T:tä, mutta surkea juttuhan oli se, että stringbuilderi ei ollut olemassa sitä indexoffia, eli mä en voi stringbuilderistä kysyä, että mistä kohti löytyy T-kirjaa, ja sen takia mun piti muuttaa se ensiksi merkkijonoksi, mikä on sinänsä tyhmää, koska nyt tää luo uuden olion pelkästään sitä varten, että mä voin kysyä, että missä kohti T-kirjain on. Eli tää heti niin kun vähintään tuplaa tämän aliohjelman suoritusajan, kun me luodaan sinne turhaa uusi olio. No niin, sitten meillä oli se merkkijono, sitten kysyttiin siltä, että missä kohti siellä on se meidän kiinnostava kirjain. Jos se löytyi sieltä, niin me poistettiin esimerkiksi krokotiilissa kaikki ennen T-tä olevat merkit, eli jos se T löytyy paikasta 5, niin me poistettiin, paikasta 5, niin me poistettiin 5 ensimmäistä merkkiä sieltä, kun indeksit alkaa nollasta. Eli sitten kun ne oli poistettu, niin meillä oli jäljellä se tiili, ja sitten sen perään me sanottiin, että liimataan se, mikä täällä tuotiin parametrina, että mikä siihen piti lisätä siihen perään, esimerkiksi se talo. Ja tämä on ihan hyvä tämmöisenä. Sitten kun katsotte sitä dokumentaatiota tarkemmin, niin huomaatte esimerkiksi, että tämä remove palauttaa sen stringbuilder-viitteen, jota se on muutellut. Ja se on ihan näppärä ominaisuus joskus, että se palauttaa sen viitteen. Me voidaan sen ansiosta ketjuttaa näitä kutsuja, että jos me tehtäisiin tähän semmoinen tyly oletus, että se kirjain löytyy sieltä aina, niin jos tämä koodi olisi tämän näköinen, niin silloinhan periaatteessa se, että se palauttaa sen viitteen, niin mä voisin tämän kirjoittaa tällä tavalla. Mutta sillä ei ole sinänsä mitään hyötyä kirjoittaa tällä tavalla, koska se jono remove palauttaa viitteen tuohon jonoon, eli mä laittaisin se jono osoittamaan uudestaan samaan paikkaan, mihin se osoitti äskenkin. Mutta kun se palauttaa sen viitteen, niin mä voin periaatteessa, koska tuossa on sieltä, että jono on tämä mömmö, niin mä voinkin kirjoittaa ihan niin kuin ollaan demoissakin monesti tehty, että jos joku on syötetty apumuuttuja, niin siihen, missä sitä muuttuja käytetään, niin mä voin kirjoittaa sen samaan mömmön. Ja silloin mä voisin tämän poistamisen kirjoittaa tällä tavalla, että poistetaan sieltä jonosta ne 5 ekaa merkkiä, ja se palauttaa viitteen stringbuilderiin, ja sille stringbuilderille, jonka viitteen se palautti, niin sille mä sanon, että lisätään sen perään tuo lisättävä. Eli tällä tavalla mä voin periaatteessa ketjuttaa näitä kutsuja kuinka paljon tahansa peräkkäin. Ja sitten toisaalta, jos tuo on sijoitettu apumuuttuja S, niin mä en välttämättä tarvitse sitä apumuuttuja, koska mä voisin tuossa suoraan sanoa tuolle jonolle, että muutuhan merkkijonoksi, ja se palauttaa mulle string-viitteen, ja sille string-viitteelle mä sanon, että kerron, mistä kohti löytyy se tietty kirjain. Ja nyt kun tuo on sijoitettu apumuuttujalle I, niin mä voisin yhtä hyvin tämän mömmön kirjoittaa siihen käyttöpaikkaan, missä sitä I:tä käytetään eli tuohon, eli mä voisin koko sen aliohjelman toiminnan kirjoittaa yhdelle riville, edellyttää, että se kirjain varmasti löytyy sieltä. Eli nyt tässä on se vika, että jos sitä ei löydy sitä kirjainta, eli tämä oli se äskeinen i, jos ei sitä löydy, niin tämä on -1, ja tuo remove kaatuu sitten, jos ne vien niin kuin negatiivinen määrä näitä poistettavia kirjaimia. Minusta se on vähän tyhmästi tehty, mä olisin itse tehnyt se sillä tavalla, että jos vien negatiivinen määrä kirjaimia, niin mä en poistaisi mitään. niin sitten se ei siihen tarvitsisi kaatua. Mutta okei, tämä on niinku syy, että miksi ne on tehnyt tämän tällä tavalla, että ne palauttaa sen samaan viitteen. Ja periaatteessa mekin voitaisiin tehdä sama juttu. Me voitaisiin tehdä tästä meidän metodista, vaikka sen ei tarvinnut olla, niin me voitaisiin tehdä tästä string builder-tyyppinen. Ja sitten kun me ollaan noita poisteltu, niin sitten me palautettaisiin tuo jono, koska sittenhän tämän pitää palauttaa string builder, kun me luotaan semmoinen tehdä. Ja mitä tästä nyt olisi hyötyä, että me tehdään sitä string builder-tyyppinen, niin hyöty oli siitä, että nyt nämä testit on ollut lievästi työläitä, koska meidän on pitänyt aina tehdä sillä tavalla, että me ollaan niin kuin kutsuttu tuota metodia, ja sen jälkeen me ollaan, tämä on se muuttunut asia, niin sitten me ollaan siltä muuttuneelta asialta kysytty, että onko se muuttunut se tämän näköiseksi. Ja jos me tehdäänkin näistä meidän aliohmista semmoisia, että ne palauttaa sen kohteensa, vaikka ne ei sitä tarvitsisi palauttaa, niin sen ansiosta me voidaan tehdä tuommoinen jekku, että noita testejä voidaan kirjoittaa lyhkäisemmin. Eli jos tämä poista alkuun lisää loppuun, niin palauttaa sen string builderin, niin mä voisin sanoa tälle suoraan, että muutuhan merkkijonoksi. Koska jos tämä palauttaa string builderin, niin mä voin sille string builderille sanoa, että muutuhan merkkijonoksi, ettei saada sitä suoraan tuohon tiilitaloon. Ja sen ansiosta mä saan periaatteessa nämä testit aika paljon kompaktimmaksi. Ja sama koskee tietysti niitä string-juttuja. Eli siitä on joskus hyötyä, että me palautetaan se asia niin kuin vähän turhaan siinä. Ja tämähän, että me void-aliohma muutetaan palauttamaan jotakin. Mä en äsken tallentanut string builder. Eli mä muutan tuon palauttamaan tuon, niin se ei riko sitä vanhaa ajamisjuttua. Mä rikoin sitä jotakin muuta nyt. Not all code passes. Tää oli nyt se versio, missä mä en ollut sitä returnia sen laittanut. Mä sen lyhennetty versio unohdin äsken. Eli se ei niinku riko sitä olemassa olevaa koodia, että jos mä voit aliohman muutankin palauttamaan jotakin, koska Javassa ja C:ssä ja C++ssa ja C#:ssa ei ole pakko ottaa kiinni sitä funktion palauttamaa tulosta, jos ei se satu sillä ajanhetkellä kiinnostamaan. Mutta joskus se on tyhmää olla ottamatta sitä kiinni, että se kutsutte esimerkiksi Sini X:ään, niin on aika hölmöä kutsua Sini X:ään, ja sitten ei sitä tulosta laita mihinkään, koska siinä ei silloin mitään tapahdu muuta, kun menee hirveästi aikaa sen Sinin laskemisessa. Joo, eli joskus ne voi olla tommosia. No sitten me eilen tehtiin tätä, osuuko joku tänne väliin, ja todettiin, että se voitaisiin tehdä semmoiseksi, että se palauttaa. Tästähän oli se ensimmäinen versio, semmoinen lievästi tyhmä, että jos tuo A on tuolla välissä, niin me palautetaan tosi, ja muussa tapauksessa me palautetaan false. Noin. Ja tätä nyt varmasti jokainen, joka kirjoittaa tätä, niin saattaa kirjoittaa siihen ihan erinäköisen version. Yksi mahdollisuushan lähestyä tätä asiaa oli se, että lähtisi sitä asiaa ajattelemaan toisinpäin, eli että jos meillä on se tutkittava väli sillä tavalla, että A on tossa ja B on tossa, ja jos meillä joku sattuu olemaan täällä, no olkoon tuo X nyt tuo luku, jos tuo X sattuu olemaan tuon A:n vasemmalla puolella, niin sehän on silloin selvää, että se X ei osu tuonne väliin A, B, niin joku voisi lähteä tätä samaa asiaa lähestymään sillä tavalla, että se testaa ensiksi sen tavallaan helpon tapauksen sieltä, eli jos tuo luku sattuu olemaan pienempi kuin A, niin silloinhan se ei varmasti osu siihen. Ja silloin se saman tien palauttaa, että ei osu. No seuraava varma tapaushan on se, että jos se X sattuu olemaan täällä B:n tällä puolella, niin silloin se ei taas osu siihen väliin. Ja sitten seuraava varma tapaus olisi, että se testaa, että jos tuo B on pienempi kuin luku, niin silloin palautetaan false. Ja mielellään, jos mahdollista, niin kirjoittaa näitä sillä tavalla, että tuo pienempi merkki osoittaa aina tuonne vasemmalle, tai se epäsuyhtälö osoittaa aina tuonne vasemmalle, koska länsimaiset ihmiset, kun piirtää näitä, niin aina ne pienet on vasemmalla ja isot on oikealla. Niin silloin ne menee samalla tavalla kuin ajatellaan. Eli jos tämä mun lukuni on tämä A vasemmalla puolella, niin silloin ei osu. Jos se on tuon B oikealla puolella, niin silloin se on just sama järjestys, mitä me tänne kuvaan piirretään. Ei osu. No sit jos en mä lähtenyt pois tässä tapauksessa, enkä tässä tapauksessa, niin jäljellähän ei ole enää mitään muuta vaihtoehtoa muuta kuin tuossa on tuolla välillä. Eli enää ei ole mitään järkeä testata mitään tuossa, vaan sitten mä voin todeta rauhassa, että nyt se varmasti osuu siihen väliin ja palautan true. Että joku voisi sen samaan kirjoittaa tällä tavalla. Ja äsken se oli kirjoittuna sitten yhdellä semmoisella yhdistämistä käyttävällä lauseella. Joku saattaa sitä kirjoittaa sen näköisen, että se lähtisi katsomaan, että jos A on pienempi kuin luku, tuossa oli kaksi noita testejä, niin joku voisi kirjoittaa sen sillä tavalla, että jos A on pienempi kuin luku, noinpäinhän mulla oli äsken se, eli luku oli semmoinen, minkä mä piirin kuvaa x-nä noin, taikka sitten b on pienempi kuin luku, niin silloin palautetaan false. Että joku voisi kirjoittaa sen tollakin tavalla. Eli kirjoittaa sen, mitä äsken oli niin kuin kahtena eri lauseena, niin kirjoittaisi ne yhteen ehtoon, että jos jompi kumpi toteutuu. Ja huomatkaa tuo kaksi tolppaa, tuossa tuo kaksi tolppaa tarkoittaa sitä, että tämä on boolean shortcut, eli ensin katsotaan, että onko tämä totta. Jos tämä on totta, niin tämä yhdistetty ehtolause, mikä tällä tai-operaattorilla on yhdistetty, niin se on ilman muuta totta. Sillä ei enää väliä, että mitä tuo on. Sitä ei mennä enää erikseen laskemaan, vaan se jatkaa sitä tyytyväisenä eteenpäin. Eli jos tämä on totta, niin mennään suoraan tänne ja palautetaan false. Jos tämä ei ole totta, niin sitten mennään katsomaan tämä toinen puolisko. Jos se on totta, niin silloin mennään suorittamaan se lause, mikä on siinä if-lauseessa perässä, ja palautetaan false. Siksi tämä tekee saman asian kuin äsken. No sitten se alkuperäinen, mikä mulla tuossa äsken oli, niin sehän oli sillä tavalla, että palautettiin suoraan se boolean lause, että jos tuo A on pienempi tai yhtä kuin tuo luku, ja samanaikaisesti se luku, mitä me tutkitaan, on pienempi tai yhtä kuin B. Eli tuo oli se alkuperäinen muotoilu, mistä mä sen aloitin. No, nythän tässä sitten joku voisi sanoa, tietysti ihan asiallisesti, aika tyhmä koodi tämmöinen, missä katsotaan, että jos on jotakin, niin palautetaan false, muussa tapauksessa palautetaan true. Koska mä voin periaatteessa tämän kirjoittaa suoraan ton paikalle. No nythän siinä käy sillä tavalla, että jos luku on pienempi kuin A, niin silloinhan tämä ehtolause, mikä tässä on, niin on totta. Eli se palauttaa true, eli se palauttaa just väärin, kun sen pitäisi palauttaa. Mutta jos siihen tekee semmoisen jekun, että tuohon eteen sanookin, että muutetaan päinvastaiseksi se, mikä sieltä tulee, niin silloin mä saan sillä tavalla, että ton saman asian voi sanoa, että tässä on boolean lause, siitä tulee true tai false, ja notilla muutetaan se päinvastaiseksi, eli jos tulee tuosta suluissa olevasta true, niin tästä palauttaakin falsen. Eli silloin tämä tekee just se, mikä äsken oli, että if se lause, niin palautetaan false. Niin tämä tekee sen samaan ilman if-lausetta. Ja näistä on monisteissa lisää. Ja tämä näiden kahden välinen muunnos, että tämmöinen saadaan muutettua tämmöiseksi tai tämmöinen muutettua tämmöiseksi, niin siellä monisteissa on sitten semmoista kuin De Morganin kaavat, mikä kertoo, millä me voidaan muutella näitä ehtoja toisikseen, mutta voi niitä muutella ihan miettimälläkin. eli siellä niillä De Morganin kaavoilla, jos lähdette katsomaan, mitä siellä monisteessa on, niin ne sanoo, että tuommoinen not-merkki voidaan siirtää aina tuonne sulkujen sisälle. Eli nyt jos mulla on tämmöinen pitkä lause, jonka edessä on not, niin sille voidaan tehdä semmoinen jippu, että siirretään tuo not noiden molempien eteen. Eli se not voidaan siirtää tuohon. Ja samalla kun se not siirretään sinne, niin samalla sitten pitää tuo operaattori vaihtaa päiväiseksi operaattoriksi, ja jasta tehdä tai, ja taista tehdä ja, kumpiko siinä olikin. Ja mitä järkeä tuossa oli, niin ei sinänsä yhtään mitään, mutta nyt kun me mietitään, mitä tarkoittaa not-luku pienempi kuin a, niin sehän tarkoittaa sitä, että luku suurempi tai yhtä kuin a. Ja not-luku pienempi kuin b, niin sehän sama asia kuin, että b suurempi tai yhtä kuin luku. Ja nyt me päästiin tuohon samaan lauseeseen, kun käännetään vielä nuo toisinpäin. Eli tolleen voi käyttää niitä, mitä siellä monisteessa on. Okei, lupasin kysymyksiä. Kysymyksiä otetaan tämmöinen simppeli pohjaohjelma, eli että meillä on muuttuja A laitettu 3, ja sitten me on kirjoitettu muuttuja B, mille ei ole vielä sijoitettu mitään. Ja sitten halutaan sijoittaa tämä A-arvo tuonne B-hen tekemällä uusi ohjelmarivi, eli ei muuttamalla näitä riviä 1, 2, vaan tekemällä sinne ihan uusi ohjelmarivi. Ja nyt se kysymys on, että miten te sen voitte tehdä, millä lauseella noista? Nämä on jostakin PP-ryhmän jutskuista nämä kysymykset. Siellä sanotaan, että int b on a. Kokeillaanpa sitä, että mitä tykkää meidän kääntäjämoisesta tarinasta. Mulla muistaakseni oli täällä tehtynä yksi projekti muuttujia, missä mulla ei ole mitään, niin laitetaan tänne noin. Ja sitten tehdään, että int b on a, käytetään sitä lausetta täällä ja yritetään kääntää tätä. Niin, se siitä suutahtaa siitä mulle, että lokaalimuuttuja B on jo valmiiksi defined, eli esitelty. Eli kun mä sanon int B, niin se tarkoittaa sitä, että se on defined, että mä oon esitellyt sen muuttujan. Sitten on erikseen assign, mikä tarkoittaa, että sille sijoitetaan. Ja se syntaksi, mitä katsottiin viime viikolla sieltä junaradoilla, niin sehän sanoo, että me voidaan se esittely tehdä samaan aikaan, kun me tehdään se sijoitus, jos halutaan, mutta kahta kertaa mä en saa samaa muuttuja esitellä. Eli tuo ei voi olla se oikea vastaus. No sitten seuraava ehdotus oli, että B on A. Eli jos me tehdään sijoitus B on A, niin ainakin se tuli nyt tyytyväisemmäksi, ja nythän me voitaisiin vaikka tulostaa se B, ja oikeastaan tehdään niin kuin eilen katsottiin niitä tulostuksia, niin tulostetaan molemmat täältä, eli tulostetaan vaikka, että A on, no mä haluan tuohon välillä, niin A on ja sitten B on ja siihen tulostetaan ykkönen ja lainausmerkki kiinni ja sitten luetellaan ne otukset, mitkä siellä tulostellaan. Eli jos meillä on A on 3 ja sitten on tehty sijoitus sinne, niin nyt Bkin on 3, se näytti aika hyvältä. Eli se voitaisiin tuomita oikeaksi vastaukseksi. No sitten joku on sanonut A on B. No mitä siitä tapahtuu, eli jos mä sijoitan tänne A on B, niin taas se möksähti mulle jotakin. Eli se sanoo, että use of unsigned local variable B, mikä on ihan fiksusti sanottu, että mulla on olemassa täällä muuttuja B, ja sitten mä yritän käyttää sen arvoa ennen kuin sillä on mitään arvoa laitettu tuonne A-han laittamiseksi. Eli onneksi tämä ei anta nyt sitä tehdä väärinpäin sitä sijoitusta. Mutta jos mulla olisi sattunut täällä olemaan, että sille olisi jotain laitettu, niin nythän tämä on niin kuin syntaktisesti oikein. Mutta nyt tämän ohjelman jälkeen ei olekaan A ja B samoja, niin kuin ne piti olla. Ja sitten on muuta, että mä olen ollut sitä mieltä, että ei ole väliä kummin päin kirjoitetaan. Nyt siinä kohti pitää ottaa kovasti itsensä niskasta kiinni, että sillä on äärimmäisen paljon väliä, että kummin päin kirjoitetaan. Myönnän, että tämä kieli on tyhmä ja se on jo sieltä C-ajoilta, eli C-ssä tehtiin, tai ehkä jo edeltävässä kielessä tehtiin se valinta, että tätä merkkiä käytetään sijoitusmerkkinä. Ja tämän merkin huono puoli on siinä, että tässä ei näy se suunta. Että jossakin toisissa kielissä, esimerkiksi Pascalissa sijoitus tehdään tuommoisella operaattorilla, jossa se suunta tavallaan näkyy. Joissakin kielissä se sijoitus tehdään tuommoisella operaattorilla, jossa se suunta näkyy. Mutta tässä kielessä sitä ei valitettavasti ole sillä tavalla, että se suunta jää meillä siinä näkymättä. Ja mitään muuta mahdollista teille ei ole kuin muistaa se, että tämä sijoitus menee aina sillä tavalla, että vasemmalla puolella on se kohde, se joka siinä saa turpiinsa, ja oikealla puolella on sitten se joka ollaan sinne laittamassa. Eli jos B halutaan sijoittaa A, niin se pitää noin kirjoittaa, riippumatta miten se suomeksi sanotaan, lausutaan, niin aina se, joka saa sen tuloksen, niin se pitää laittaa tuonne vasemmalle. Että se pistäkää itsellenne ylös, että siinä ei enää, että tässä tuli aika paljon, 4+6 ainakin niin kuin väärää vastausta tuohon. Onko se tästä tyytyväinen? Valitettavan tyytyväinen se on tästä, koska tässä on hölmöitämä, että B on sijoitettu ykkönen, ja sitä ykköstä ei käytetä missään, niin se olisi oikeastaan saanut varoittaa tuosta, että tätä ykköstä ei missään käytetty. Mä en tiedä, miksi se siitä nyt varoita. Joo. Millä tämän voisi muistaa, niin eikö tässä ole aika selkeä tämä, että kummin point on sijoitus on? Niin ajatelkaa, että tässä se pitää olla samassa järjestyksessä. Eli tästä te näette se, että se A on siinä saavana osapuolena. Ja jos ei tuota muista, niin tämä näyttäisi aika huonolta. Että int 3 on A, tai ainakaan semmoista meillä on täällä koskaan kirjoitettu. Eli jos tämän muistaa, eli tämän kirjoittaa sinne lunttilappuunsa, niin sen perusteella pystyy sitten johtamaan ne, miten niitä muita käytetään. Vieläkö on sijoituksen suunnasta kysyttävä? Edit points. Eli tuosta annetaan yksi piste, jotka vastasi noin. Show points. Lähettikö se pisteitä sinne? Eli siellä pitäisi olla, että tuo on se oikea vastaus, ja siitä olisi saanut yksi pistettä, ja sitten se oma vastaus merkattuna. No sitten otetaan tämmöinen simppeli ohjelma. I on 2, sitten summaan sijoitetaan i, tulostetaan summa, kasvatetaan itä, millä tavalla kasvatetaankaan, joko i plus on 1 tai i plus plus, tai i on i plus 1, ihan millä tykkää. Pääasia, että i kasvatetaan yhtä isommaksi, tulostetaan uudestaan summa, ja kysymys on se, että mitä tämä nyt tulostaa, tämä meidän, mihinkä se mahtuisi, mä laitan tuon vähän ylemmäksi. Mitä tämä tulostaa, tämä ohjelma nyt? Hetkinen, onko tämä mielekäs kysymys kysyä, että mitä se tulostaa, koska se tulostaa, ei kun tulostaahan se kaksi asiaa, joo. Eli ensiksi se tulostaa summan, eikä vaiha riviä, huomatkaa, kun se on vritee. Se tulostaa summan, välilyönnin, sitten i muuttuu, sitten se tulostaa uudestaan summan. Ja nyt mikä se tulostus siinä sattunee olemaan. Nyt se taas peittää sen perhana. Tehtävä. tässä tulla tupsahti. Sieltä tupsahti, että kakkonen ja kolmonen tulostuu. Kolmosta ja kakkosta ei kukaan veikannut, kakkonen ja muutama ei vastannut. No nyt voitaisiin tehdä semmoinen demokratia, että keskuskelkaa reilu minuutti keskenään ja otatte sieltä niin kuin naapuriin ja keskustelette, että mikä tässä olisi se vastaus, että tehdään uusi äänestystä, mitä olette mieltä. No, mitä yleisö sanoo? Te ette lähde keskustelemaan. Te menette niin kuin enemmistö päättää. Mitä eroa otuksella ja oliolla? Ei mitään. No, ei kun olio on tarkkaan ottaa se olio-ohmonin juttu ja otus on mikä tahansa. Mikä tahansa, mille ei jaksa parempaa nimeä keksin. No niin, joko te olette keskustellut? Kysytäänpä samaa nyt uudestaan, kun olette keskustellut asiasta. No näinkö se demokratiassa kävi? Joku vaihtoi 3-2 mielipiteensä. 2-2 tuli aika paljon nyt. Yhtä paljon kuin äsken oli niitä 2-3. Sitten oli muutama, jotka oli sitä mieltä, mitä ne oli äskenkin. Ai, kannattiko pysyä mielipiteessä? Annetaan 2 pistettä. Niin pysyy 2:na koko rivi. Noin. Mitä? Pistikö mä väärään kohtaan se? Tuliko se väärään kohtaan? No, sitten löytyi puki. Sitä pitää ehjätä sitten. Okei, hyvä. Kokeillaan. Eli jos olette jostakin epävarmoja, niin elikkä turhaan käyttäkö aikaa googleemiseen 3 tuntia, vaan teillä menee 2 sekuntia, kun otatte tuolta File New Project, saatte tyhjän pohjan, kun teette konsoliprojekti, ja sinne mennään päräyttää sen teidän ongelman, mitä te olette miettimässä, ja sitten ajatte sen ongelman, niin that's it. Eli oikeasti, jos te olette jossakin epävarma, niin kokeilkaa sitä. Tämähän on helppoa, kun te ette mitään riko, kun te kokeilette. Ja saatte siihen vastauksen. Ja jos asia epäilyttää, niin tämän kerran pääteohjauksissahan tehdään debukkeria, harjoitellaan käyttämään. Niin harjoitellaan debukkeria käyttämään. Mä laitan breakpointin vaikka tuohon kohti. Ja lähdetään ajamaan sitä sillä start debugging, eli F5:llä se ajaa niin kauan, kunnes se tuohon pysähtyy. Ja me nähdään hienosti täällä, että mitkä on meidän muuttujien arvot tällä hetkellä. Noin. I on 2 ja summa on 0. Kun mä en ole sille vielä sijoittanut mitään, mutta se voisi olla mitä tahansa muutakin, että noilla alustamattomilla muuttujilla niin arvo voi olla mitä tahansa ennen kuin se on se arvo annettu. Tämä ei onneksi vaan anna käyttää niitä alustamattomia arvoja missään. No niin, sitten ajetaan sieltä se yksi steppi, eli step into, nyt summa on 2, ja tämä debukkeri aina hienosti näyttää teillä punaisella, kun joku on muuttunut. Ja sitten tulostetaan se summa sieltä, Eli nyt meillä pitäisi olla täällä tulostuneena 1,2 ja se olla samalla rivillä, koska se oli bright, ei bright line. Sitten tehdään i plus on 1. Nyt jännää. Ja iistä tuli 3. Ja mitä sanoo nämä alkuperäisen demokratian puolustajat, että... Mikä rivi? Ai, te olisitte laittanut sen lisää rivejä, että siitä olisi tulostunut. Okei. Laittamalla lisää rivejä se olisi toiminut. Joo. Eli nyt kun mä tulostan summan, niin eihän se ole, edelleenkin se on 2. Katsotaan samaa taunolla. Mulla on i on 2. Mä sijoitan se summaa, hienoa. Sitten mä kasvatan iitä. Tsup. Iistä tuli 3. Eli ei siinä oikein ollut mitään syytä, että miksi se olisi niin kuin 3:ksi summa mennyt. Mä en tiedä, että onko siellä jonkunlainen, joillakin semmoinen luulo, että nyt kun tänne summaan on sijoitettu i, niin tässä tulisi joku niin kuin physical entanglement, eli lomitus, että nämä niin kuin lomittuneita olioita tässä, ja sitten kun toinen muuttuu, niin toinenkin muuttuu, niin semmoisesta ei ole tässä yhtään kyse, että tämä ei ole mitään niin monimutkaista kvanttimekaniikkaa tämä touhu, vaan se jokainen muuttuja elää ihan täysin omaa elämäänsä. Siis semmoinen, missä ne olisi, niin on se, että jos sulla on vaikka se string builder, ja mä otan yhden string builder viitteen, piirretäänpäs. Eli mulla on täällä yksi string builder, missä on nyt vaikka tulipas iso string builder, syntymän jälkeen on vaikka eka. Ja nyt jos mä oon sanonut new string builder, niin mullahan käy näin, ja sen yhän palauttaa mulla viitteitä, tosta sait sen string builderin. No sit jos mulla on toinen muuttuja, jos tämä on vaikka A. Jos minulla on toinen muuttuja B, ja mä sijoitan B:hen sen A-arvon, niin nythän tämän A-arvo on viite tuonne string builderiin, jolloin se viittaa tuonne samaan paikkaan. Ja nyt jos mä muutan tätä näin täällä, niin jos mä kurkistan tätä A:n kautta sitä, niin siinähän on nuo merkit. Jos mä kurkistan tuota B:n kautta, niin siellä on nuo merkit. Mutta edelleenkään se muuttuja A ei ole niin kuin liimattu siihen toiseen kiinni, että jos mä tämän A:n kääntäisin nyt osoittamaan jonnekin ihan toiseen paikkaan, eli tämän laittaisin tuosta, ei tuonne, vaan tuonne toiseen paikkaan, niin tämä V jäisi osoittamaan tuonne, että ei semmoista ole, mikä sitä muuttujaa niin kuin kääntäisi menee muuhun paikkaan. Paitsi sitten, jos me käytetään sitä out-parametrin välitystä, mitä mä en tällä kurssilla juuri teille esittele, mutta silloin se on sillä parametrin välityksessä. C++ on semmoinen, että me voidaan tehdä ne referenssimuuttuja, mikä on niinku oikeasti liimattu toiseen kiinni, mutta tässä ei ole. Tätä on silleen yksinkertaisempi. Jokainen muuttuja elää omaa elämäänsä. Mutta aika moni tuossa äänesti nyt sitä 3:sta ekalla kierroksella, että se vähän pelottaa nyt, että muuttujan kohdalla on jotain miettimistä. Mennään silmukoihin ja otetaan jonkun näköinen surkea motivaatio, otetaan taulukoista ensiksi. Otetaan jonkunlainen surkea motivaatio siihen, että missä se taulukosta nyt olisi hyötyä, niin otetaan se eilinen demotehtävä, mikä meillä oli täällä. Nyt pitää muistaa ajaa aina Ctrl-2, niin se tekee mulle sitä oletusprojekti. Eli se eilinen demotehtävä, missä me pukkailtiin tätä painoja, oli tuolla puolen välin yläpuolella. Mä laitoin painovoiman siihen, että ne painuu pois tuosta, niin ne ei räjähtele koko ajan. Tylsä peli. Jos mä haluan tätä peliä nyt hienomman näköiseksi, tämä ei ole vielä taulukko, mutta mä haluan sitä hienomman näköiseksi, niin mä voisin ensiksi aloittaa tämän taustan kanssa touhuamisen. Eli nyt mulla on musta tausta siinä. mitäs muutama voi laittaa taustaksi, niin te voitte mennä lukemaan sieltä. Te voitte mennä lukemaan sieltä meidän kotisivullakin on linkki, mutta erityisesti meillä on toi Jypeliin dokumentaatio, mikä on yksi, mitä teidän ehdottomasti kannattaa aina käydä katsomassa, mistä löytyy kaikki Jypeliin luokat ja niin edespäin, niitä on paljon. Ja sitten meillä on Jypeliin käyttöohjeet, jotka on kirjoittu niitä 10V+ lapsia varten, niin kyllä teidänkin pitäisi niitä voida osata käyttää. Miten voi vaihtaa kentän taustaväriin kautta taustakuvaan? Täällä on siitä oma tarinansa. Eli tuo me ollaan periaatteessa jo opeteltu, että sanotaan sinne, että väri on tuommoinen, mutta missä siellä oli liukuväritausta. Eli sitten jos mä haluaisin tehdä siihen tuommoisen hienon liukuväritausta, niin mä voisin sanoa sille taustalle siellä, että laitetaan sen backgroundiksi tuommoinen gradienttiväri, joka alkaa nyt valkoisesta ja loppuu siniseen. Ja silloin meille tulee sitä pelistä, nyt mä ajoin sen väärällä nappulalla, voinko mä millään perua. Voi ei. Tuli vielä build erroriakin. Elikkä toi oli just se juttu, kun mulla ei sammu nää pelit sieltä, niin jos mä ajan sen tyhmyyksissään tuolla. Kumpikohan se näistä on? Tuo. En taas. Jos mä ajan siellä F5:llä, niin silloin tää Visual Studio pääsee sen sammuttamaan. Eli nyt se on jo niin kuin heti paljon nätimpi, kun se laitetaan noin. Tai sitten mä laitan toisinpäin, että jos mä aloitan siitä sinisestä, niin se lähtee sieltä alhaalta sinisellä ja luee ja sitten laitan siitä vaikka sinne valkoiseen, niin silloin meillä on valkoinen ylhäällä. Millä mä pitää ajaa se F5:llä? No, eli nyt se valkoinen on ylhäällä, että ihan sitä soveltelette niin kuin haluatte. Voitte tietysti jakaa sitä useampiin osiin ja jakaa siellä sitten vielä eri tavalla sitä. No niin, mutta sitten mä oon piirtänyt älyttömän hienon kuvaan. Olikohan se tuolla? Tämmöinen kyläänkuva. Tuommoinen noin, tai totta puhuen. Pojat otti valokuvaa omasta kylästä ja mä sitten varastin sen valokuvan niiltä, mutta kuva kuin kuva. Ja nyt mä haluan, että se peli olisi tuossa kuvan päällä, niin luetaan sitä ohjeesta, että kuinka se tehdään. Eli sillä meidän ohjeessa lukee, että jos mä haluan sinne kuvaan, niin mä voin laittaa sitten, että voin laittaa sitten sillä tavalla, että level.background on ja sitten toi tai sen taustan, jätetään tuo kohonen vaikka, mulla jää aina ne ohmat auki nyt. Eli sanotaan, että level.backgroundin kuva on sitten, ladataan kuva, jonka nimi on nytten kylä, noinikkäästi. Mutta tämä ei tule riittämään, eli nyt jos mä yritän ajaa tämmöisenä, niin käypi huonosti. Eli nyt jos mä yritän ajaa sen tommosena, niin käy sillä tavalla, että se uikuttaa siitä, että could not load villake asset, eli tommonen otus sieltä, ja sitä ei ole content failissa, tuossa sanoo vähän failissa, että se pitäisi olla oikeastaan hakemista tuossa. Eli nyt yksi mahdollisuus olisi tehdä semmonen, että, eli tapetaan sitä ajoa sieltä, yksi mahdollisuus olisi semmonen, että tänne on tullut tämmönen content-niminen hakemisto, niin mä raahattaisin tänne content-nimiseen hakemistoon niitä kuvia, mitä me halutaan täällä pelissä käyttää. Ja sitten meidän pitäisi sanoa niille jokaiselle kuvalle erikseen, että sit kun tämä ohma lähtee käyntiin, niin se kopioidaan se kuva sinne hakemistoon, missä tämä ohjelman se käännetty versio on. Se olisi yksi mahus. Ja toinen mahis on, että täällä on tämmöinen content manager, ja pitikö sitä tuplaklikata, ei kun oikealla napilla, open with sanoa sille, ja sitten sille sanotaan, että aukaise se, apuva, monogame pipeline tuulina. Eli tuo monogame pipeline tuuli, niin avataan sieltä senimailla, aukeaa tähän tämmöinen toinen ohjelma. Ja nyt kun me sanotaan täältä, että file ja... Voi ei. Importataanko me nyt vai... Katsotaan, onnistuuko se sille, että me importataan näitä kuvia. Mulla on jossakin hakemistossa näitä kuvia. Tuolla hakemistossa. Ei. Saikohan siihen raahata niitä päälle? Hitsi, kun mä eilen harjoittelin tämän, mutta se oli sen fuksisaunan jälkeen, niin mä en muista, että mitä mä teen. Joo, mä voin raahata niitä tohon. Elikkä mä nyt raahaan kaikki nämä PNG:t sinne. Miksi ette muuten ollut fuksisaunassa? Mä raahaan nämä kaikki tonne noin ja kopio ja file. No, miksei se. Siellä oli kaksi oli ennestään. Ja muut kopioidaan tänne hakemistoon, niin nyt te käytän nyt sitä samaa kaikki ja lopeta kyselemään. Oi samperi. Mikäköhän siihen tuli noin paljon noita? En tiedä. No niin, nyt siinä olisi olevina niitä kuvia. Ja nyt tallennetaan se. Yes to all. Eli nyt se on tänne kirjoittanut tämmöisiä rivejä, että se sanoo, että se on ottanut tuommoisen villakekuvan tänne ja blää, siitä vähän jotakin tarinaa. Ja nyt mulla on hyvässä tuurissa, jos en ihan muista väärin, mitä tehtiin, niin nyt kun mä ajan sen, niin se pitäisi se taustakuva siellä olla noin. No niin, nythän se on jo heti paljon hienompi. No sitten kun mä luon niitä palloja tänne hirveän määrän, ja laitan niiden tägeiksi, että ne on vihollisia, niin mä oikeastaan voisin haluta tehdä semmoisen tempun, että mä en haluakaan niistä tommosia palloja, vaan nyt kun mulla oli tuona kuvina tehtynä, oli tehty tämmönen hieno Lego-vauva, niin mä laitan tonne, että jokaisen pallon kuvana on se hieno Lego-vauva. Eli sit mä sanon, että p.imagina on load image, ja sitten Pabyko se oli sen Lego-vauvan nimi. Noin. Niin nyt jokainen äskeinen pallo on sitten Lego-vauvan pää siellä. No sit. Joku ei tykännyt viime vuonna, kun vauvat räjähti. Sitten meillä oli se meidän pelipallo siellä. Niin tuo pelipallokin voisi olla joku... Tai se meidän pelaaja voisi olla fiksumpi, eli sitten laitetaan siihen, että pallo.image on load image, ja sitten sinne laitetaan, mulla on siellä semmoinen hieno kuninkaanpää, ja nyt meillä pitää sitten se kuninkaanpää olla ton näköinen. Ja nyt jos mä haluan halata näitä vauvoja, niin... Sitten mä potkin niitä tuonne etäpuolelle, että voin niitä halata siellä. Noniin. Okei, tuli heti paljon hienomman näköinen peli. Vielä ei ole puhuttu taulukosta mitään. No, sit jos naapurin poika näkisi tämän koodin, niin se sanoisi mulle, että sä oot muuten aika tyhmä, kun sä lataat tuon Lego-vaavan kuvan niin kuin 40 kertaa tässä. Ja tällä kertaa se naapurin poika on ihan oikeassa, että se on oikeasti tyhmää, koska tämä load image käy aina hakemassa sieltä levyltä sen kuvan. Jos mä pitäisin sen satoja palloja, niin se haettaisi niin kuin monta kertaa sitä levyltä. Eli sen takia on fiksumpaa, kun tehdä tämä, niin on tehdä sillä tavalla, että mä en lataakaa sitä kuvaa tuossa, vaan mä teen apumuuttujan vaikka, sanotaan, että mä teen apumuuttujan kuvaa. Ja mä lataan sen kuvaan täällä heti kättelyssä, että se kuva on imagetyyppinen otus, niin mä teen imagetyyppisen apumuuttuja, jonka nimi on kuvaa, ja lataan sen kuvaan, siihen load image, ja se oli se paby, noinnikkästi, ja nyt se toimii ihan samalla tavalla, mutta se on hurjan paljon siinä mielessä tehokkaampi, että se ei lataa niitä montaa kertaa niitä vauvanpään kuvia siellä. No, sitten mä voisinkin haluta semmoisen tempun, että mä haluaisin, että ne olisi niin kuin, äsken oli satunnaisen värisiä, niin jos on satunnaiset kuvat niissä mun vihollisissa, ja sitähän mä nyt ulkoa muista, että minne mä hukkasin mun tuonne. Elikkä tehdään sinne taulukollinen kuvia. Eli sanotaan, että meillä ei ole yksi kuva. Että jos tämän ymmärsitte, miten tehtiin yksi kuva, niin seuraava askel on, että tehdään monta kuvaa. Eli tehdään tänne samalla tavalla kuin Taunossa ollaan tehty. Jos mä haluan monta kuvaa, niin mä sanon, että int hakasulkeessa tulee monta niitä, niin nyt mä sanonkin, että mulla tulee kuvia monta kappaletta. Ja sen nimi nyt on sitten luonnollista olla monikossa, koska niitä on monta kappaletta. Ja sitten mä Jypelistä löytyy valmiina tämmönen aliohma, kun lataa kuvia, ja sille saadaan mätkiä peräkkäin tuohon ne kaikki nimet, mitkä kuvat me halutaan ladata. Eli nyt se lataa mulle ne kaikki kuvat käy hakemassa levyltä, ja tekee mulle niistä taulukon, ja mä laitan sitten tämän kuvat viitteen osoittamaan sitä taulukkoa, missä mulla on monta niitä kuvia. No niin, täällä se vauvaa ensimmäisenä, niin nythän tämä on sama asia, jos mä sanoisin tässä, että otetaan sen kuvat taulukon paikassa nolla oleva kuva tuohon vauvan kohdalle. Niin silloinhan tämä on ihan sama asia kuin se äsken oli. Eiks niin? Eli ihan samalle tulee monta vauvaleikoa sinne. No seuraava vaihehan voisi olla se, että mä haluankin arpoa sinne satunnaisen kuvaan sieltä. Eli otetaan vaikka apumuuttuja, joka on, olkoon vaikka kuva-indeksi. Muistaakseni mulla on i tässä käytetty, näin mä voin indeksinä käyttää i-nimistä muuttuja. Eli otetaan satunnainen kokonaisluku. Nyt pitää luntata, miten se tehtiin. Eli löydätte random-luokasta, eli katsotte sitä Jypelin dokumentaatiosta sen random-generaattorin tai sieltä lasten kurssin avustuksista, niin me voidaan pyytää, että anna mulle satunnainen kokonaisluku, joka on pienimmillään nolla ja suurimmillaan, mutta ei tonne asti yltä, eli pienempi kuin tämä kuvat length. Eli jos kuvat length on mulla vaikka 10, niin silloin mä saan satunnaisen arvon tuohon k:hon, joka on joku luku 0-9. Ja sitten mä en tuossa käytäkään nollaa, vaan mä laitan sen tilalle k. Niin nythän se mulla shell. Elikkä onko mulla sillä tavalla, että mulla ei ole kaikki niitä kuvia, mitkä täällä on, niin sinne content tänne tullut. Missähän vaiheessa tuo shell jäi sieltä kopioimatta. Eli tuo jäi sinne laittamatta. No nyt se pitäisi siellä olla. Ai niin, se pitää tallentaa muuten tämä, että muuten se ei löydy sieltä. Ja sitten täällä, kun mulla oli tyhmyyksissä auki tuo content-tiedosto, niin se aina sanoo sitä, että ladataan se uudestaan, mutta mä voin oikeastaan sammuttaa sen siitä, kun mä sitä tarvitse. No, ajaa. No, eli nyt ne on sitten satunnaisia ne kuvat. Eli nyt yksi hyöty meillistä taulukosta oli, että sen sijaan, että mä olisin lähtenyt tekemään ne kuvaa, yksi kuvaa, kaksi kuvaa, kolme, ja sitten jollakin ihme iffillä katsonut, että mikä kuva sitä ladataan, niin ne kaikki kuvat on sama arvoisena siellä taulukossa meillä. Kaikki kuvat on sama arvoisena täällä taulukossa, ja nyt arvon näistä satunnaisen kuvan, jota käytetään. Huomatkaa, se arvonta ei tuota tätä kuvan nimeä, vaan se tuottaa nimenomaan täällä taulukossa monta niitä kuvia. Me saadaan suoraan sieltä se valmis kuva nyt sitten laitettua tuohon tiettyyn olioon. Tämä P on ihan rehellisesti olio. Niin me saadaan siihen laittua tietty kuva ja siihen ei nyt sitten kauan nokka tuhise, kun se on valmis kuva. Eli siinä on yksi esimerkki, missä sitä taulukkoa niin kuin voisi jopa hyötykäyttää sillä omassa pelissään. Joo. Mut sitten lähdetään katsomaan tätä taulukoita tätä tarkemmin. Elikkä, onko mulla nyt tuolle valmista projektia täällä Visual Studiossa. Ehtolauseita muuttujia. No ei mulle ole, mutta tehdään Add New Project ja taulukoita, konsoleprojekti ehdottomasti, okay. Ja sitten hienot dokumentaatiot siihen, blää, blää, blää. Ja nythän se homma menee sille, että jos mä haluan jonkun tyyppisen taulukon, niin ensiksi mä päätän sen, että minkä tyyppisen mä haluan. Äsken mä halusin kuvia, niin mä kirjoitan ensiksi sen tyypin, mitä se pitää olla. No nytten, jos mä haluan kokonaislukuja, eli mä haluan tehdä vaikka niin kuin tuolla luentojonne jutskassa on, niin vaikka kokonaislukutaulukon, missä on kolme alkiota, niin mä sanon ensiksi, että mulla on kokonaislukuja, int, ja sitten monta kappaletta, eli hakasulut, ja sitten annan sille nimeen. Ja sitten tavalla tai toisella luon sen, koska tämä taulukko on samanlainen kuin merkkijono, että se on viite jonnekin. Ja jos sitä erikseen luoda, niin silloin se viittaaminen sattuu. Tai jos se on erikseen sijoitettu null-viitteeksi, niin silloin se ei viittaa yhtään mihinkään. Ja silloin siellä ei ole yhtään alkiota, eikä sitä voi mitenkään käyttääkään. Eli tässä tapauksessa mä oon sanonut, että mä haluan uuden taulukon, jonka nimi on taulukko. Ja mä luon siitä semmoisen, jossa on kolme paikkaa. Eli tämän ansiosta mä saan semmoisen, että mulle syntyy kolme paikkaa, noin. Ja se, mitä on luvattu tässä kielessä, niin on, että kun mä luon taulukon, jos en mä ole millään muulla tavalla asiaa sanonut, niin silloin se taulukko on täynnä nolla-alkioita. Eli toi on semmoinen lupaus, mikä siellä on. Ja tämä new int tekee sen, että se luo sen ja sitten se palauttaa mulle, tai se new int palauttaa viitteen, että tuossa on se, mikä sulle luotiin. Ja nyt se, mikä se palautti, niin mä sijoitan tuohon taulukkomuuttujaan, eli tuo taulukkomuuttuja sitten viittaa sinne, minne se taulukko tuli. Ja se voi olla ihan minne tahansa muistissa, meillä ei ole siihen mitään mahdollista vaikuttaa onneksi. Eli se on se sen ongelma, että me voidaan siihen kuvitella vaikuttavamme ja käyttävämme hyväksi sitä, että mihin se tuli. Ja silloin me voidaan sitten möhliäkin paljon, kun me luullaan, että me sitä jotenkin hallitaan. Eli tässä ainoa, mitä tietoa me saadaan käyttää, tätä taulukkoa nyt viittaa tuonne. No sitten jos mä teen täällä jonkun sijoituksen tuolla, eli esimerkiksi sanon, että taulukon nolla paikkaa laitetaan ykkönen, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että me mennään sitä taulukko viidettä pitkä sinne taulukon luokse. Muistetaan sitä taunosta, että ne indeksit alkaa nollasta. Eli me laitetaan sinne nolla paikkaa ykkönen, ja sitten siellä on ykkönen. Laita sinne ykkönen. Noin. Ja sitten ykköspaikkaa laitetaan näköjään nelonen tuossa esimerkissä, ja kakkospaikkaa laitetaan miinus ykkönen, niin sitten se meidän taulukko on ton näköinen siltä jäljiltä. Ja tätä me nyt ollaan hierottu sillä taunossa aika paljon. Onko tästä mitään kysymisen arvosta? Joo. Eli toinen tapa sitten tuo taulukko alustaa on se, että mä tässä samalla kun mä luon sen, niin mä sanon, että se alustetaan alkioilla ykkös. Mä haluan just saman taulukon tehdä, annetaan sille eri nimi, koska muutenhan se ei tykkää minusta tässä miinus yksi ja noin. Eli tämä on toinen tapa alustaa se taulukko. Eli tietyssä mielessä analogisesti sen kanssa, mitä se tarkoitti, se stringin luominen. Ja nytten yhtä lailla, kun ne stringin tapaukseen meillä oli erikoistapauksena se, että me pistetään sen kaksinkertaisiin lainausmerkkeihin, niin se tarkoitti sitä, että new string, joka tehdään alkiosta K-I-S-S-A, niin tässä alustuksen yhteydessä tästä saa jättää tästä taulukon luomisesta pois tämän nyyn. Eli tämä on tavallaan se simppelein tapa niin kuin luoda taulukko, missä on ne alkiot, mitä me halutaan se olevan. Saako peliin liittää taustakuvaksi tai esim. Olioksi ihan minkä vaan kuvan netistä vai pitääkö ne itse piirtää? Eli niin kuin tuohon on vastattu, niin semmoiset, mihinkä on niin kuin laillinen käyttöoikeus, niin niitä voitte käyttää. Että olette itse vastuussa siitä, että katsotte, että niihin on se oikeus. Että ette mene mitään Pablo Picasson piirrosta ottaa sinne taustakuvaksi. Jos ette selvitä, että saatteko käyttää sitä. Joo. Onko muita taulukkoon liittyviä? Kukaksi? No, meni jo. No niin, onko muita taulukkoon liittyviä kysymyksiä tähän asti? No, seuraava hommahan on meillä se, että tälleen se taulukon käyttäminen ei ole kauhean järkevää, koska me ei saada sitä niin kuin automatisoistua sitä taulukon käyttöä, ja sen takia me tarvitaan sinne ne indeksimuuttujat. Eli jos mä haluaisin nyt vaikka tuon muuttaa vaikka viitoseksi tuossa, niin totta kai mä voisin sanoa, että taulukko ykkönen on 5, mutta voinhan mä tehdä sen sillä tavalla, että mulla on apumuuttuja i, mikä on nytten ykkönen, ja sitten mä sanon, että taulukon se alkio, joka on paikassa i, niin sen arvoksi laitetaan viitonen. Ja tätähän me ollaan hierottu sitten niissä Tauno-vastausten katsomissa, että tähän ei ole niin pakko ollut tehdä itse, mutta joka kerta kun Tauno-vastauksia on katsottu, niin me on hierottu näitä asioita. Eli onko tässä merkinnässä jotain hämärää, mistä pitää keskustella? Ja täällä hakasulkeessahan mulla saa olla mikä tahansa lauseke, mikä vaan tuottaa kokonaislukuarvon. Eli yhtä lailla mä voin sanoa tässä, että taulukko i plus ykköseen laitetaan viitonen. Niin silloinhan se tarkoittaisi nyt tässä tapauksessa sitä, että jos mulla on i on ykkönen, eli i tietyssä mielessä niin kuin tarkoittaa tätä paikkaa, mutta kun mä loikkaan sitä yhden eteenpäin, i plus yksi tulee kakkonen, niin se tarkoittaa, että paikka on kaksi, mä laitan viitoseen. Eli silloinhan tonne tulee se viitonen. Eli se on ihan sama, minkälaisia lausekkeita tuohon saatte, kunhan se on lauseke, joka tuottaa kokonaisluvun, jonka arvo on siinä alueessa, mitä tuon taulukon indeksit voi olla. Eli tässä tapauksessa taulukon indeksit voi olla 0, 1 tai 2. Jos se on jotakin muuta, niin silloin tämä kaatuu tämä meidän ohjelma tuossa ajossa. Eli jos mä laitan siihen i plus 2, niin silloin se tulee indeksiksi 3, ja siitä se ei hirveästi tykkää. Oho, niin hieno peli, että se päätti lähteä taas käyntiin. Noin, eli se kaatuu tuohon poikkeukseen. Jos mä ajan sen debuggerilla, niin se kaatuu silleen kivasti, että se, niin kun se ajo pysähtyy siihen kohti, missä se virhe tapahtui. Ja se virhe on index out of bounds, blä, blä, blä. Jos mä ajan sen tuolla Ctrl+F5:llä, niin silloin se ajetaan sitten tuon Visual Studio ulkopuolella kokonaan, eli sitä ei ajeta siellä sisällä, että sitä voisi debugata, vaan silloin se ajetaan se ulkopuolella, ja sitten se käyttäjä sai silmillensä siitä tämmöiset huomautukset. Eli te olette vastuussa siitä, että käytätte semmoisia indeksejä, mitkä on oikeita indeksejä. Ja onneksi nämä ohjelmat kaatuu siihen väärään indeksiin, niin kuin Javassa ja C-Sharpissa. C++ ja C:ssä ne ei kaadu siihen, vaan ne toimii väärin. Ja se on paljon vakavampaa kuin se, että se kaatuu. Koska se väärin toimiminen tarkoittaa useasti reikää hyökkääjille. Okei, onko indeksestä kysyttävä? Ja sitten kaikki loppu on pelkästään tämän soveltamista, että yhtään sen kummosempaahan tässä ei tule. Eli jos mä haluaisin tehdä, otetaan nämä muut tältä pois haittaa. Jos mä haluaisin tehdä sen ohjelman, mikä laskisi jotain vuoden päivillä, niin mä voisin luetella vaikka kaikki kuukauden pituudet taulukkoon. Ja muistetaan se, että se ensimmäinen indeksi on 0. Mä monesti merkkaan itselleni ne indeksit noiden päälle sen takia, että mä muistan niitä väärin. Että nyt mä sitten muistaisin, että tammikuu on indeksissä 0. Jos joku tässä sanoo, että sen tammikuun saa ykköseen sillä tavalla, että pistää tähän yhden ylimääräisen, niin se on totta. Ja se ei monestikaan ole tyhmä ajatus tehdä tuolla tavalla, että laitetaan siihen ylimääräinen alki, että saadaan se tammikuun paikkaa 1. Koska muuten ne ihmeiset +1, -1 laskut, mitä se joutuu tekemään, niin se vie paljon enemmän muistia kuin tämä yksi ylimääräinen integer, mikä on tuossa kohti. Eli joskus se voi olla ihan perusteltua tehdä sillä tavalla, että järjestää sille, että ne indeksit on niin kuin, tarkoittaa luonnollisia asioita. Joissakin kielissä ne indeksit pystyy itse sanomaan, esimerkiksi Pascalissa pystyy itse sanomaan, että tässä on taulukko, jonka indeksit alkaa 7 ja loppuu 12. Mutta näissä C-sukuisissa kielissä ne alkaa aina 0 ja loppuu sen taulukon pituus -1. Eli nyt on 12 alkiota meillä, niin tämä loppuu sitten 11. No nyt jos meillä sattuisi olla karkausvuosi, niin me tietysti sanottaisiin, että tuo helmikuuhun vaihdetaan 29. No sitten näiden taulukoiden kohdalla on silleen, että näitä muistaakseni ei oikein voi tulostaa. Ai niin, se piti ajaa Ctrl+F5. Niin jos mä yritän taulukon tulostaa, niin se siinä vaan sanoo, että tämä on tämmöinen, eli systemint32 oli synonyymi, tai int on synonyymi systemint32. Eli se sanoo, että meillä on tuossa tuollainen taulukko, mikä on inttejä monta kappaletta, eikä mitään enempää. Eli tämä ei ole kovin kiva juttu. Jos se halutaan se taulukko tulostaa, niin te voitte käyttää siellä string-luokasta löytyvää funktiota. Eli kun menette katsomaan sitä string-luokasta joinia, niin huomaatte, että join on taas static, public static-metodi. Eli se ei tarvitse toimijakseen mitään muuta kuin nämä parametrit. Eli sille viedään parametrina, että millä merkillä me liimataan, millä merkkijonolla me liimataan yhteen näitä alkioita. Eli nyt mä oon sanonut, että liimataan välilyönnillä yhteen kaikki nämä k-pituudet alkiot. Ja silloin mä saan siitä sen nätisti tulostettua. Jos mä haluan siihen jonkun muun merkin väliin, niin mä voin vaikka sanoa, että liimataan ne pilkulla ja molemmille puolin välilyöntiä. Ja sit mulla on semmonen jono siinä. Nyt tässä käytössä se ei olisi hyvä idea, että mä olisin sen nolla-alkion tänne lisännyt. Koska nyt se nolla-alkiokin tulostuu sitten, kun mä väitän käyttäväni vuoden. Eli tämähän ei sitten ehkä herättäisi EU-parlamentissa innostusta, jos mä tulostasin, että mitkä on nämä kuukausien pituudet, jos ne tulostaisi ylimääräinen nolla alkuun. Ainakaan ennen kuin ne on lopettanut kellojen siirtely. Mä ymmärrän, miksi kelloja siirretään, mä siirrän aina viisareita käännän. No niin, mitäs me sitten tehdään? No sitten mä haluan tehdä tietysti sairaan hieno aliohma, jota me ollaan tehty jo kurssilla monta kertaa, mutta tehdään sen vielä yhden kerran. Eli mä haluaisin, että mulla olisi älyttömän hieno aliohma, mikä laskee noiden summan. Ja noin. Ja nythän se uikuttaa mun summasta siinä, ja sehän tarkoittaa sitä, että silloin mun pitäisi tehdä semmoinen aliohma esittelyrivi ensiksi, että tuo on syntaksisi oikein. Ja jos minä teen älyttömän hieno aliohman, niin totta kai se on public, eli kaikki voi sitä käyttää. Ja jos mä haluan sitä testata, niin se on pakkokin olla public, koska sitä ei voinut sitä testitiedostota kutsua, jos ei se ole julkinen. No sitten statiiksi on ilman muuta, koska ei se tarvii sen summan laskemiseen muuta kuin tietää nuo alkiot, mitkä siellä on. Ja sitten se palauttaa, ahaa, se sijoitetaan tuolle int-tyyppiselle muuttujalle summa, eli se palauttaa ilman muuta intin. Ja summa, ja sitten sinne pitäisi keksiä, mitkä parametrit tulee. Eli tämä parametri on kk-pituudet. Mikäs kk-pituudet on? Ahaa, täällähän lukee, että kk-pituudet on taulukko. Int hakaa sulkeet. Eli yhtään sen enempi ihmettelemättä, niin me kirjoitetaan tämän parametrin tyyppi on int hakaa sulkeet. Eli muistakaa, että sillä ei ole mitään väliä, mitä nämä meidän tyypit, onkohan vaan orjallisesti katsottu sieltä, että mikä se tyyppi on, niin se sama tulee aina tonne. Siinä ei ole mitään taikuutta, kun tekee sen kohan, kun tekee aivot narikassa, niin se menee oikein. Jos yrittää ruveta miettimään jotakin, niin siinä voi miettiä, niin kuin äsken jotkut keksi niitä lomittumisia niille muuttujille. No niin, sitten muuttujan nimi. Ja täällä se on kk-pituudet. Mutta se olisi niin kuin turhaa hämäistä, jos mä laittaisin tuohon tuon parametrin nimeksi kk-pituudet, koska sitten joku saattaisi luulla, että ei sillä voi laskea muuta kuin kuukausien pituuksien summia. Ja se olisi aika hyödytön aliohjelma, koska ne voidaan laskea muutenkin sieltä. Eli keksitään se joku nimi, ja jos mä nyt olen laiska ja laitan sen nimeksi niin kuin taunossa, oli niin kuin taulukko, niin olkoon nyt sillä tavalla. Sitten seuraava hommahan oli tehdä siitä se tynkä. Eli nyt pitäisi katsoa, että mun pitää palauttaa jotakin, mikä on tätä tyyppiä, eli int-tyyppinen, ja silloinhan siinä tapauksessa tynkä voisi olla vaikka 0. Noin. Nyt se on syntaksi oikein. Mä voin toki ajaakin se ohjelman nyt, ja se tietysti tulostaa 0, koska se meidän summa palauttaa aina 0, niin tuo on silloin 0. Ja sit piti lähteä tekemään sitä hommaa. Elikkä mä nyt käytän samoja nimiä, kun siellä on. Olkoon nyt sen nimi summa. Huomatkaa, että se nimi ei saa olla sama kuin tuo. Jos teette apumuuttuja, niin se ei saa olla missään tapauksessa se funktion nimi. Että semmoisia virheitä sillä demoissa jossakin näki, että ihmiset käyttää siellä sitä samaa nimeä. Ja sitten parhaassa tapauksessa ei edes käänny, koska tulee ristiriita siitä, että heille funktion nimelle voi enää mitään mennä sijoittamaan. Mutta tämä pienellä kirjoitettuhan on eri nimi. No niin, jos me lähdetään siitä, että summa on 0. Ja palautan sen lopuksi, niin hienoa. Nyt se on taas syntaktisesti oikein. Paitsi ennen kuin tehdään enempi, niin totta kai me dokumentoidaan tämä. Mutta nyt laiskuus iskee ja mä kopsin ne dokumentit tuolta, ettei me koko päivä niitä kirjoittaessa. Eli alihma palauttaa plää taulukon summan. Oho, siellä mä oon laittanut sen taulukon nimeksi taulukko, niin olkoot nyt sitten. Pääsen vähemmällä kuin vähän tuohon tuohon dokumenttiin, kun mä voin sitä nyt korjata. No sittenhän meidän pitäisi kirjoittaa siihen testejä ennen kuin enempi tehdään. Ja miten noita taulukon testejä kirjoitetaan, niin mun pitäisi päästä kutsumaan sitä summa-aliohmaa, ja sitten se palauttaa meille jotakin. Niin nyt mun pitäisi saada tuonne taulukko aikaiseksi. Ja silloin se melkein menee niitä, että tehdään tänne joku taulukko int, joka on vaikkapa luvut 1, 2, 3. Mä osaan laskea ne yhteen itsekin. Niin kun nuo lasketaan yhteen, niin pitäisi olla 6. Niin nyt meillä on siinä yksi testi olemassa. No yksi asia, mikä on syytä aina taulukoiden tapauksessa testata, niin on testata tyhjällä taulukolla. Koska jos me tehdään huonosti se meidän koodi, niin meillä voi käydä sillä tavalla, että se kaatuu sen tyhjän taulukon tapauksessa. Eli tehdään sinne taulukko, joka on tyhjä taulukko, jonka mä voin tehdä näin. Tai sitten mä voin tehdä sen sillä tavalla, että mä sanon, että luodaan uusi int-taulukko, joka on 0 kokoinen. Näinkö se tehtiin? Ja sen summa toivottavasti pitäisi olla 0. Mikä tässä näyttää niin vieraalta? Ajetaan meidän testit ja toivotaan, että se kääntyy. kääntyy ja eihän se kääntynyt. Aha, sori. Mä sanoin, että se näyttää omituiselta se koko. Eli jos teillä tulee tuohon testiin virheitä, niin ne virheet tulee tänne test-nimiseen tiedostoon. Eli sitähän nuo testit tarkoitti, että kun mä kirjoitan tänne jotakin, niin siitä kääntyy sitten tänne testitiedostoon assert equals ja blää, blää, blää. Ja tuohon siinä oli vikana, että noin se sanottiin se nolla tässä kielessä, että mä teen nollakokoisen taulukon. Ja nyt se toivottavasti kääntyy ja me nähdään sitten punaista niistä meidän testeistä. Mikähän tähän juttuun oli syynä, kun se sanoo tolleen. Taulukoita test sinne tuli. Olikohan tuossa semmoinen vika, että jos mulla on liian tiukalle laitettu tämä aika siitä, että minkä ajan päästä se luulee sen testitiedoston sinne valmistuneen. Joo. Silloin kun se valittaa, että se sitä testitiedostoa voi ajaa, niin se voi johtua siitä, että me ollaan optimisteja siinä, että tuon comp-testi-optiossa on sanottu, että minkä ajan kuluttua siitä, kun se on alettu tekemään sitä testitiedostoa, niin oletetaan se olevan valmis, koska siinä on semmoinen ongelma, että sieltä ei tule mitään viestiä, että nyt se on valmis. Niin siinä vaan pitää käydä kokeilemassa, että onko se valmis. Toki se olisi voitu tehdä sillä tavalla, että se kokeilisi, jos se sitä vielä on, niin se kokeilisi vähän ajan päästä uudestaan. Mutta se nyt on vaan tehty silleen, että se on nyt 4 sekunnin päästä kai kokeilemassa sitä. No niin, se onneksi saatiin se punainen siitä, eli tämä meidän ensimmäinen testi ei mene läpi itse. Tuo nollakokoinen menee läpi itse. No, tämä, että jokaista... Sori. Mennä sitä noin sanoa.
No menee.
Joo. Tämä on nyt on pikkasen työläs kirjoittaa, että jokaista testiä varten me joudun luomaan uuden aputaulukon. Niin mä voin käyttää hyväkseni sitä, mitä me äsken katsottiin, että miten se taulukko alustetaan. Eli jos mä teen tänne yhden testin, niin mä voin sanoa sillä tavalla, että mä sanoisinkin, että luodaan täällä uusi int-taulukko, joka saman tien kun se tulee, niin se alustetaan vaikkapa 5:llä ja 9:llä. Eli käytetään sitä samaa, minkä mä näytin äsken, että miten se taulukko olisi voitu alustaa, että millekä tämä oli niin kuin lyhenne. Eli valitettavasti me ei voi tänne suoraan kirjoittaa niin kuin parametreiksi niitä pelkkiä aaltosulkuja. Mä en ole ihan varma, että miksi ne ei ole semmoista tehnyt, että se ehkä olisi syntaktisesti mahdollista erottaa, että se tarkoittaa siinä taulukkoon, mutta ehkä on tilanteita, missä sitä ei voi erottaa, niin sitä ei sitten ole käytetty semmoisena. Mutta nyt kun mä sanon, että luodaan uusi kokonaislukutaulukko, niin nyt se on umpiselvää, että tämän perässä olevat aaltosulut tarkoittaa sen taulukon alustusarvoja. Eli nyt me luodaan tämän alijohman ajamisen ajaksi taulukko, jossa on alkiot 5 ja 9, ja ne kun sitä ynnätään, niin pitäisi olla 14. Ja näitä testejä on silleen helpompi kirjoittaa, että nyt jokainen testi niin kun menee nätisti yhdelle riville. Mutta jos ei se tunnu yksinkertaiselta, niin voi sen tehdä näinkin, että luo jokaista testaamansa taulukkoa varten omaan. Okei, testit näyttää punaista, sitten voidaan lähteä tekemään sitä toteutusta. Ja nythän se periaatteessa lähtisi menemään sillä tavalla, että summaan lisätään toi taulukon nollannessa paikassa oleva alkio. Ja sitten summaan lisätään se taulukon ykköspaikassa oleva alkio. Ja summaan lisätään se taulukon kakkospaikassa oleva alkio. Ja tuota niin paljon, kun se taulukossa on alkioita. Ihan niin kuin taunossakin on tehty. Ja sitten seuraavaksi voitaisiin huomata sitten se, että jos mä tänne laitan apumuuttuja i, ja laitan tuohon, että tuo ykköspaikassa oleva, ja jotta mä saan tuon seuraavan rivin tuolta oikein, niin sitten seuraavan kerran mä laitan taas i, ja sitten, että saan seuraavan paikan oikein, niin i++, ja tuohon i, ja nythän se niin kuin teki saman asian. Ja nyt kun mä oon päässyt tilanteeseen, että mulla on niin kuin tasa identtisiä riviä monta kertaa, niin nythän mä voin käyttää silmukkaa. Ja siellähän liukuhinna porukkahan, jotka ovat sen suostunut tekemään, eli puolet, niin teki sen silleen, että siinä niin kuin hypättiin alkuun näin, mikä vaikutti aika niin kuin ymmärrettävältä, kun niin moni osaa sen tehdä. No nytten periaatteessa näissäkin kielissä on ollut tuommoinen go-to-käskyks sanottu, että siinä käsketään hypätä jonnekin kohti. Mutta siellä 70-luvun puolivälin kieppeillä, kun ohjelmat rupesi kasvamaan ja ihmiset käytti sitä koutulausetta, niistä lähti niissä ohjelmissa tulemaan semmoinen koutu tuonne, koutu tänne, koutu tuonne, koutu tänne, ja niistä ei ottanut enää erkikään selvää. Ja sitten yksi alan suurimpia guruja julisti semmoisen, että koutulauseita ei saa käyttää. Ja osittain perustelusta syystä, mutta ehkä ensimmäinen elämän silmukka, niin se voisi olla helpompi tehdä näillä koutulauseilla, ja siksi sitä liukuhinnaa siellä on tehty, että olette sen silmukan saanut niin kuin itse keksiä siellä omassa koodissa. No täällä se vastine sitten samalle asialle on se, että me laitetaan tänne lohko, eli merkataan, että tämä homma loppuu tuohon, ja homma alkaa tuosta, nyt se sisenteli se tyhmyksessään väärin. Ja sitten me sanotaan, että kauanko tätä lohkoa tehdään. Eli me sanotaan, että tehdään tätä lohkoa nyt niin kauan aikaa, kun meillä tuo i on pienempi kuin, riippuu taulukon koosta, eli i on pienempi kuin taulukon koko. Noin. Eli niin kauan tehdään tätä, eli sinne summaan lisätään tuo taulukon i-alkio. Aluksi i on 0, sitten lisätään se nollasalkio i yhtä isommaksi. Ja nyt tämä tarkoittaa sitä gotoa, mitä te olette siellä tehnyt siellä liukuhiinassa. Ja se tarkoittaa nyt sitten gotoa tuonne uudestaan tuohon vailin luokse. Ja sitten me katsotaan uudestaan, että onko tuo ehto voimassa. Jos se ehto on voimassa, niin me tehdään uudestaan tämä lohko. Ja kun tullaan tähän loppusulkuun, niin me hypätään siitä taas tuonne alkuun. Eli jos ajattelette tuon loppusulun, että se on niin kuin teillä se jump sinne, oliko se nimi jump vai mikä se nimi oli siinä liukuhiinassa. Eli ajattelee, että se on jump sinne vailin alkuun. Eli se hyppäisi sinne, niin silloin se niin kuin on minusta ehkä ensimmäisellä kertaa elämässä helpompi ymmärtää. No, meillä on täällä tämä K-pituudet. K-pituudet, se on vähän pitkä taulukko, niin mä vähäksi aikaa nyt lyhennän sen lyhkäisemmäksi, että ei ole niin työläs tuota laskea. Puolipiste pitää olla sen perässä. Niin mä pistän nyt breakpointin tähän meidän, niin me voidaan debuggerilla sitä havainnollistaa. Ja tehkää sitä itse omalla koneella, omalla debuggerilla niin kauan aikaa askellatte näitä esimerkkejä, että opitte ymmärtämään sen, mistä se on kyse. Et se debukkeri on musta niin kun arvokkain opetustyökalu, mikä teillä on. Te voitte sillä tehdä ne kaikki asiat, mitä me ollaan tehty taunolla tai olette villessä sitten askeltanut niitä tai mitä tahansa. Ja se ei naura teille, jos te teette väärin. No niin, eli pistetään tuosta debukilla käyntiin tämä, niin se ajaa niin kauan, että se törmää tuohon kohti. Ja nyt sitten summa on 0, i on 0, ja nyt me tehdään tämä testi, että onko i pienempi kuin taulukon pituus. Te voitte debuggerissa maalata tuon ja laittaa sen taulukon pituuden tänne botsiin. Eli se näyttää, että taulukon pituus on 3. Eli me kysytään, että onko 0 pienempi kuin 3. Jos emme osata sitä itse laskea jostakin syystä, että onko 0 pienempi kuin 3, niin mä voin maalata tuon ja laittaa senkin botsiin, ja se näyttää, että on totta. Eli tuo vaili-idea on, että siinä on kaarisuluissa joku lauseke, ihan miten tahansa monimutkainen lauseke, joka tuottaa boolean arvon. Eli nyt meillä on siellä lauseke i pienempi kuin length, ja se tuottaa meille boolean arvon tosi tai epätosi. Ja jos se lauseke on tosi, niin silloin me mennään tekemään se vailin sisällä oleva lohko. Jos se on epätosi, niin silloin siinä tehdään jump tänne. Eli jos jos tuossa hypättiin tänne vailiin, niin jos tämä vaili on epätosi, niin siitä tehdään jump tänne sulun tälle puolelle, eli sen lohkon ulkopuolelle, mitä se on tekemässä. Ja nyt, koska se on totta, niin me mennään tekemään tämä asia. Me lisätään tänne summaan, joka on nyt nolla, niin se taulukon paikassa ole i oleva alkio. Eli meidän taulukkohan tuolla näkyy, kun se avataan, niin näkyy, että nolla paikassa on 31. Jos me halutaan se paremmin nähdä, niin me voidaan sekin maalata, painaa hiiren oikealla napilla ja lisätä se botsi ja nähdä, että se on 31. Ja se kun lisätään summaa, niin summassa on 31 nyt. Hienosti punaisella näkyy, että mikä on viimeksi muuttunut arvo. I kasvaa yhdellä, eli x tulee ykkönen. Ja ykkönen on pienempi kuin kolmonen, mennään tekemään uudestaan. Otetaan tuonne se paikassa yksi oleva alkio, joka on 29. Ja iitä kasvatetaan yhdellä, siitä tulee kakkonen. Mennään tänne, kakkonen on pienempi kuin kolmonen. Eli vielä mennään tuonne lohkoon sisälle. Summataan sinne tuo 31. Ja i kasvaa kolmoseksi. Nyt i on kolmonen meillä. Jumpattiin tuonne vaili alkuun. Kysytään, että onko kolmonen pienempi kuin kolmonen. Ei ole. Eli kolmonen ei ole pienempi kuin kolmonen, niin hypätään sitten sen lohko yli ja seuraavaan lauseeseen esimerkiksi palautetaan sitten se saatu summa sieltä. Nyt tästä mitä tahansa kysyttävää. Tämän voitte laittaa sinne teidän luntilappuun, koska tässä nyt on minimaalisti se oikeastaan kaikki, mitä se silmukassa tarvitsee tietää. Ja kaikki loput silmukat on vaan niin tämän samaan soveltamista, ei yhtään sen monimutkaisempi. Eli sen takia tähän teidän kannattaa käyttää niin paljon aikaa, kun tarvitsette, että tämän oppii ymmärtämään. Eli onko tästä mitään kysyttävää? Eli nyt sitten ensi kerrassa jatkossa siitä, että niitä taunojakin pystyy tekemään suoraan niin itse silmukkaa käyttäen. Sitten siinä voi ensiksi hahmotella sillä taunolla, että mitä siinä tapahtuu, mutta sitten voi yrittää sen samaan tehdä silmukalla. Selvä kuin pläkki. No sitten se seuraava asiahan tässä on, että näitä silmukoita on iso kasa erilaisia. Eli tämä on vähän silleen, tämä while, vaikka tämä on ehkä selkein näistä silmukoista, niin tämä on vähän silleen huono, että nämä asiat on hujahajaan. Tämä alustus on yhdessä paikassa ja tämä testi on yhdessä paikassa ja tämä kasvatus on yhdessä paikassa. Niin siksi sille on tehty synonyymiksi silmukkaan, jonka nimi on for, jonka saa aina vailista tehtyä sillä tavalla, että tuohon alustuksen kohdalle kirjoittaa for ja sitten syö pois tuon vailin tuolta. Niin sen forin idea on, että siinä on ensiksi se sama, mikä siinä vailissa oli alustusosa, sitten on puolipiste, sitten on se sama, mikä vailissa oli kaarisuluissa, eli se boolean arvoinen lauseke, sitten on puolipiste, ja sen perässä on se, mikä vailissa oli tuo kasvatuslause, ilman mitään puolipisteitä. Ja silloin sen hyöty on siinä, että se on niinku sama asia, mutta ne on kompaktisti ne asiat, mitkä vaikuttaa sen silmukan toimintaan tuolla samassa paikassa. Ja ne suoritetaan ihan samassa järjestyksessä kuin siinä vaillissa äsken. Eli kun tähän fooriin tullaan, niin alustetaan i nollaksi ja sitten käydään katsomassa, että onko se pienempi kuin t-length. Ja jos on, mennään tekemään sitten tämä lohko-osa täältä. Ja sitten kun se lohko-osa on tehty, niin jumpataan tänne foorin. Foorissa se jumppi oikeastaan tuohon i plus plussaan. Sitten me mennään tekemään se i plus plussa sieltä. Ja sitten seuraavaksi mennään tekemään uudestaan tämä, että onko se i pienempi kuin length. Jos on, niin mennään tekemään tuo lohkoosa. Ja sitten kun se on tehty, niin kasvatetaan iitä. Ja sitten jos se i kasvaa isommas kuin tuossa sanotaan, niin sen jälkeen se sitten jumppaa tänne lohkon sulun toiselle puolelle. Ja jos meillä on yksi ainut lause, niin sen ei ole pakko olla edes noissa aaltosuluissa. Mutta jos joku tykkää, että kirjoittaa siihen aina aaltosulut, niin kirjoittaa, koska se voi jotakin selkeyttää. Mutta aloittakaa nyt jommalla kummalla silmukalla, kumman niin kuin itse osaatte paremmin, että ei se nyt ole ensiksi pakko oppia molempia. Sitten tulee vielä do-while-silmukka, joka on sama kuin while, mutta sen ero on siinä, että se menee aina yhden kerran sinne silmukan runkoon. Eli Wiley voi tehdä sen, että se heti on se ehto pielessä ja se hyppää heti se ylite. Mutta joskus meillä on tilanteita, missä meidän pitää päästä yhden kerran ainakin tekemään se asia ja silloin olemassa do while. Ja sitten tämmöisiä taulukokäyttöjä ja muita varten olemassa sitten erikseen vielä sinne for each-silmukka, jossa nuo indeksit on hävitetty ja me saadaan aina automaattisesti yksi alkio kerralla, että otetaan niitä myöhemmin. Mutta tästä kysyttävää. Ja nyt sitten huolella niitä demoja tekemään, että tuossa kohti, niin kun, ja käytätte sen pääteohjauksen hyväksi, jos teillä on pikkasenkin vaikeuksia, että ette hakkaa sitä 3 tuntia sitä Googlea, se on halvempi olla tunti pääteohjauksissa. Eli nyt tsempatkaa, että saatte piettyä sen tahin, mikä on ollut nyt kurssilla.